ambalimao ayo bisimila malikono ani malikwa kani yebe wa bambara kama likura kunafunu uwati sili bi kunafunu la kumabado ubena talike nunuka farafina sela dunanta nyuandamba kan samba fla ani mkani sababe sena kwa liwari jamana kan vewa ka kunafuni jila shaka trawuri alebe keneka abena kunafuni laba unlasi ama jemu kankono Mali jamana ɲɛmɔgɔw ye laseli kɛ kunusu ka dugujɛ bi juma sɔgɔma min tɛmɛna jabaraniso gale ORTM sanfɛ k'a fɔ ko Algérie bɛnkan gafe min bolo nɔbilala san 2015 waati n'a bɛ wele ko accord d'Alger o lawaleyali k'o bɛna jɔ Mali jamana fan bɛɛ an bɛn'o lase aw ma jɛmukan kɔnɔ duniya kɛlɛyatɔnba Nations Unies ye laseli kɛ ka taa Israel jamana ma k'a fɔ k'u ka wulikajɔ ni fɛɛrɛw tigɛ joona joona karogɛlɛya wali banbali min bɛ senna ni waati in na ni o bɛ ka kɛ u ni Hamasi ka finitigi jɛkulu ka kɛlɛ la bande Gaza kɔnɔ ko ka u lajɔ nunu bɛna kɛ aw ka kunnafoniw la kumaba dɔ ye ka fara kunnafoni wɛrɛw kan min bɛɛ lajɛlen bɛna tɛntɛ ni waati in na ka lase aw ma Mariam Traore fɛ a y'aw bisimila nɛgɛ ɲɛ tan ani wolonfila o bɛ welesebugukaw fɛ ani bamakɔ o waati kelen bɛ bɛn wula nɛgɛ ɲɛ tan ni fila ma washington dc amerika jamana faba kɔnɔ bi ye juma ye janvier kalo kile 26 san 2024 aw ni mariam tarawure bɛ ɲɔgɔn fɛ ka malikura kunkun na ɲɛɲɛ tɛntɛn ka lase aw ma aw ka kunnafoniw filɛ farafina selandolanta ɲuandanba ni a bɛ wele ko coupe d'afrique kan san 2023 o bɛ senna côte d'ivoire jamana kan ni waati in na voa ka kunnafoni dila farikolo ɲɛnajɛ na sira fɛ shaka traore ale bɛ kɛnɛ kan kunnafoni laban minnu b'a bolo an ka jɛ an ko lamɛn ɲɔgɔn fɛ
farafina sedantolanta ɲɔgɔn kun bɛ b'a ta ko bisaba nana be senna côte d'ivoire a 8e de final ɲɔgɔndanw bɛ daminɛ sini sibiri janvier kalo tile 27 san 2024 na ni nɛgɛ tara wolonfila dana gosira buwakɛkaw fɛyen angola ale ni namibi bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ ni nɛgɛ ɲɛ 20 dana gosira abijan stade félix fadubuani na nigeria ale ni kamerun bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ farafina tilebiyanfan jamana seegi jamana 16 cɛma olu bena o niyɔrɔ ta 8e de final ɲɔgɔndan nunu na o bɛ cɛsiri de kofɔ nun keta kunnafonidila do bamakɔ ale ka fɔla
Huitième de finale, nous sommes maintenant en Afrique de l'Ouest. Aywa ajoro kabwa la kosobe parce que ya futu komi anga jamana chamamba de bala okoro e kafo balontain apeka sera sur kosobe anga kote la no Afrique de l'Ouest ya jate minere ekipu nunu minere kabini coupe des nations sigira miuye coupe chamanta Afrique de l'Ouest joro bala kosobe parce que ya jate minere Ghana bala Nigeria e sabata ngakila Côte d'Ivoire flata Senegal e kelenta ya jate minere pronostic nunu yere mbe bibibi coupe intese kabo Afrique de l'Ouest chugasila parce que Afrique de l'Ouest ngonana Nigeria be donc Nigeria ni Cameroun nganga be Mali ni Burkina olu fananga nganga be Côte d'Ivoire ani Senegal donc olu fananga nganga be olu pulu nununa chuasila itaje chuasila kafo kelente sur olu la finale la quoi avec beaucoup de chances pour l'emporter we ne ka hakina na ça veut dire que effectivement dans la zone ouest africaine balontambe ka nyesro ni cartographie la guerre frafina équipe ba be romina bibi Afrique de l'Ouest joro ka bwala ko sebe
akachala ni 8e de finale ngoda kunchera frafina tle bien jamana chama bina ye quart de finale ñu daw na
ni pour nous nous laje ou bien wele ko duel entre voisins c'est-à-dire Mali ni Burkina ou bien ñu na Côte d'Ivoire ni Sénégal ils ne sont pas des voisins mais agni sigi ñu ma wé parce que am bébé je kelé ngon nana donc ni yo jatte mené né ak la femme ye quart de finale a galera choko choko équipe fla ou bien saba anga yoro la ovesro ne hakila koni oluka anga se kata quart de finale la angone ambe doou de ke 600 anga representant nou mbé akra mali yo akra burkina yo akra côte d'ivoire yo akra sénégal yo akra nigeria yo aywa angone anga njija walsa ni coupe yi 34e édition coupe d'afrique des nations aywa a coupe kado anga région ngonana ngane koni mi ndembe minkano amfananga na nini coupe yi wode kadine wode ne ngane aye mali fananga ni coupe yi soro a coupe ka noro anga mayo la kake aywa galon kelenyi parce que mayola ni e joro misro wode beke ala aywa ni anyirata beke kelenyi donc apeke amma kungorta e kosobe ngone be doa uke alaka mali deme alaka to nyinango ni anga kupuinta inshallah
An be segi ka kuma Côte d'Ivoire jatigi ka qualification kan ka taa 8ème de finale la. Nisɔndiya ko do Côte d'Ivoire kaw bolo. Aishatu Kone, VOA baraɲɔgɔn radio so Albayan, Abidjan, o kunnafonidila do an ka lamɛn.
Côte d'Ivoire jamana ɲɛmɔgɔ joona Félix Houphouët-Boigny tun bɛ to ka kuma min fɔ ko jigitigɛ tɛ Ivoirien tagabolo ye la Ivoirien jigi matigɛ o tun bɛ kasi min na tɛnɛnlon o sababuya bɔ maroyaba min lala Côte d'Ivoire jamana kan o y'a ɲɔgɔn dan kɔnɔna na ni Guinée Équatoriale ye min na Guinée Équatoriale ka setigiya sɔrɔ Côte d'Ivoire jamana kan nka o ɲɛji n'o kasiw yɛrɛmana araba nin na ka kɛ dɔn ani nisɔndiyali ye sabula Côte d'Ivoire jamana ka sankɔrɔta sɔrɔ o bɛ taa la 8ème de finale la sankɔrɔta ni sababu bɔla Maroc jamana de la o la Ivoirien b'o y'a koɲumanlɔn ani o y'a bonimasegi bilala Maroc jamana ye Mamari Kulibali ni Mamadu Traore b'o y'a nisɔndiya yirala
Côte d'Ivoire qualifié la ka taa 8ème de finale la vraiment a kɛra nisɔndiya bale ye an ma an ka jamana kɔnɔ bɛɛ lajɛlen kontana sabula jama min ka kan organise k'a fɔ ko bɛ bɔ premier tour la vraiment a ma bɛn Ivoirien ma vraiment an bɛ Maroc kosɛbɛ o y'a baara kɔni ɲɛna o kɛla sababu ye an Ivoirien mun qualifié la ka taa 8ème de finale la
sɛgɛsɛ an ni bisa an mari kɔ toujours lundi kɔni en tout cas an mari kɔ yɛrɛ le dɔrɔn confiance dɔrɔn ka Sénégal gagne puis au quart de finale
sani o sankɔrɔta cɛ ka taa 8ème de finale la Ivoirien y'a donantan jɛnkuru fe kun ka danbila o y'a sugandibaga la n'o ye selectionneur Jean-Louis Gasse ye sabula o fila ni ɲɔgɔn cɛ layiru min tun tala o layiru ma dafa
En tout cas, je suis vraiment content. Je suis content. Je suis content. Je suis content. Je suis Voilà. Au moins, en tout cas, comme vous êtes un jeune de l'État, et puis en plus encore, ça serait un jeune d'Ivoirien. Dieu merci. En tout cas, je suis content de ça.
On a défaite de nous. Nous fait à Bella Ginibola en train de là. Donc, à Tralu, on est vraiment à Bena, on est vraiment à Ginibola. Parce que Baram de la maman, Baraka, Kanye, Bissom de la maman, Bissom Mania. Donc, on est à Baram de Momana Mania, il va être là.
8ème de finale, il n'a tenu. Côte d'Ivoire jamana bena ɲɔgɔn dan kɛ ni Sénégal jamana ne ye o tɛna kɛ baara nɔgɔya ni ye sabula Sénégal jamana de kan dolantan tɛmɛ ni marura ta n'o ye a trofe ye o fana ni k'a yira k'olu y'a laɲini ne ye trofe nin ye to olugu boro
Sénégal fana vraiment u ka balon ka ɲi kosɛbɛ donc an bena ɲini an ka entrenajon fɛ min ye MS Faye ye min ka gase plasi ta ka se ka klasi mu kɛ cogo min na pour que vraiment an be se ka Sénégal o gaɲɛ cogo min na a bena gwɛlɛya mais a be bɛn an jigi matigɛ ba
jamana tan ni wɔrɔ minw ka sankɔrɔta sɔrɔ ka taa 8ème de finale la o bɛɛ y'a laɲini ye kelen ye o ye sankɔrɔta sɔrɔ fo ka taga farafina dolontan bisabani nani nani ya makura ta n'o ye etrofe ye fɛw ye kalo tile tan ni kelen su
VOA banbara tɔgɔ la Abidjan Côte d'Ivoire kani kɛnɛ kan siya ka Traore ka laseli don an lamɛnnen don VOA baaraɲɔgɔn radioso Albayan kan kani hukumu kɔnɔ a k'an bɛ kunnafoniya kɛrɛnkɛrɛn wɛrɛ kɛnɛ kan kani hukumu kɔnɔ
Mali suro alamsa ka dugu jɛ bi juma la mali jamana ɲɛmɔgɔw ye bataki teliman dɔ kalan min kɛra mali jabaraniso gale kan n'o ye ortm ye ka laseliw kɛ k'a fɔ ko mali ni aligeri bɛnkan gafe ni a be wele ko akɔr d'alige n'a bolo nɔbila la san bafila ni tan ani duru waatiw hakilinaw taabolo na baara bɛɛ lajɛlen bena lajɔ mali jamana fan bɛɛ voa banbara tɔgɔla mariyam kuyate ka bɔ bamakɔ ale b'o kunnafoniw lase a ma
ni ye kunnafoni dila kunu guvɛrɛnɛman ka kunnafoni di sɛbɛn kɔnɔ min yɛrɛ kalanna mali televisiɔnsoba la minisiri min ka baara ɲɛsilen don mara cɛboli koɲɛw ma kolonɛl abdulayi mayiga guvɛrɛnɛman ka kumalasela fɛ a sɛbɛn kɔnɔ a ye ni kibaruya bɔ ka bin ko min ye akɔr d'alge n'a be wele ko akɔr pour la paix et la réconciliation issu du processus d'alge mali y' boronɔbila bɛnkan sɛbɛn min na ni banbagaciw ye kabini san 2015 ko dansigikɛla o bɛnkan sɛbɛn na bi pewu ni ka kila k'a filenkolon ci a ka fɔla k'u ye ni akɔr ban kun min na ko sabula yɛlɛma donla ni ma nunu caaman taabolo la u ye akɔr siɲɛli minnu ye ka daa kan k'a caaman yɛlɛmana ni ka kɛ terorisiw ye minnu be ka wali juguw ta ni ka mali jamana sɛgɛrɛ ni kiri yɛrɛ kelen bɛ ka caaman nɔ minɛ wa ko ni tɛ u ka kɛwali juguw dɔrɔn ye ko ni binkani fɛn o fɛn kɛla mali jamana kan ko ni ma nunu de be wuri k'a yira diɲɛma na k'olu de nɔ don wa k'u tɛ ni u bolow jigi fiyewu u ka kɛwali juguw la ko o de siratigɛ la ka jagoyalen don ni akɔri min be u ni mali cɛ k'a tɛ se ko ka to senna fiyewu kolonɛl abdulayi mayiga ale ka laseliw kɔnɔ a y'a yira ko banbagaci kulu minnu be yen